Брати і сестри, да ни честит днешният празник. Днешната неделя, които са отворили домашния си календар, говорим за църковния календар, са видяли, че пише 11-та неделя след неделя подир възвишение на Светия Кръст Господен. Но и сте забелязали, че веднага след изписването на неделята е изписано, че днес е неделята и на светите праотци. Тази неделя може да се случи от 11-то число на месеца до 17-то число на месеца, т.е. в този порядък от дати Светата Църква е постановила неделята да се празнува на първата неделя в този порядък от дати. Затова и ние празнуваме в днешния ден. Затова и брати и сестри, на днешния ден Светата ни Църква в своя промисъл за спасението на човека е отредила да се чете едно изключително евангелско четиво по свети Евангелист Лука, 14 глава от 16 до 24 стих. Това е една от емблематичните притчи на Спасителя Христос. Притчата за един господар, който приготвил богата вечеря. Тази притча в този си вид присъства само в Евангелието по Йоан, само в Евангелието по Лука. В Евангелието по Матей има подобна притча в 22 глава, но там притчата изразява как царя дигнал голяма сватба, женейки своя син. И разбира се, не можем да подминем и Стария Завет, книга Притчи Соломонови, където в 9 глава, в 1 стих и 2 стих, ние се запознаваме с премъдростта Божия, т.е. нероденото Слово, Господ Исус Христос. А там се казва, че премъдростта се съгради дом и издяла 7-те му стълба. Така или иначе, ние ще разгледаме притчата на Спасителя Христос, така както ни я предава свети Евангелист Лука. А знаем, че цялостно притчите присъстват изключително в Евангелието по Лука. То е изпълнено с притчи, изказани от Господ Исус Христос. Ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че там присъстват притчи само в евангелските четива в Страстната седмица. Тоест, основно в 25 глава. Преди да разгледаме притчата и да разберем кой е този господар, който приготви от тази богата вечеря, трябва да изясним, брати и сестри, какъв е бил повода за тази богата вечеря. Знаете, че няма човек, който ще приготви просто така богата вечеря. Тоест, винаги човека се стреми да има някакъв повод. И тук се питаме, какъв е този повод? Затова ще погледнем малко по-назад, в началото на глава 14 от Евангелието по Лука. А 14 глава ни информира, че Исус отишъл в къщата на един от фарисеите, и то се казва, че бил фарисейски началник, т.е. бил поканен от този фарисей, за да яде хляб. И забележете, това не е този фарисеин Симон, който поканил Христос, и там се случило емблематичното събитие, когато блудницата влязла в неговия дом и помазала Спасителя Христос с миро. Това е друг фарисейски началник. Определено тези неща са се случвали в съботен ден, когато иудеите считали, че не трябва да се прави нищо. Те дотолкова се задълбочили във формалното изпълнение на закона, изхвърляйки неговия дух, че считали, например, че в съботния ден човек не трябва да прави нищо. Дори и най-ценното, т.е. животните, домашните животни, които те отглеждали, дори и някое животно да падне в яма, Иудейна нямал право според закона да отиде и да го извади. В този ден обаче Спасителя Христос извършвал основните чудеса на изцеление. И точно там, в дома на този законник, пристъпил един болен от красник. И съответно Христос, за да провокира размисъл в този фарисей, който бил духовен водач, учител на юдейският народ, той го провокирал и го попитал, позволено ли е в събота да се лекува. Фарисей, разбира се, не влязал в спор с него, а Христос, виждайки гузността на съвестта му, се обърнал към болния, изцерил го и го отпратил. И след това казва думите за осева или вола, ако падне в кладенец, няма ли да отидеш съботен ден да го извадиш? До притчата Спасителя Христос засяга милосърдието като изключителна добродетел в една специфична негова форма. И поради засягането на тази тема, той в последствие казва и притчата за богатата вечеря. Той съветва фарисеите в лицето на този негов домакин, които имали невероятната гордост, която когато пристъпвали и сядали на обща трапеза, винаги да пристъпват, т.е. да изблъскат останалите и да седнат на челните места на тази трапеза. Затова Христос го съветва, че когато бъдеш поканен, иди и седни на последното място. Та той е, който те е поканил, като дойде да ти каже, друже, пренести се по-горе, тогава ще ти бъде чест пред насядалите с теб. И по-горе съответно дава пример, че ако седнеш на челното място, домакина може да дойде и да ти каже, остъпи това място на този, защото той ми е по-близък. И Христос заключава, че всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. А и на тогава, който го бе поканил, рече, кога даваш обяд или вечеря, нека ни приятелите си, нито братията си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога и да получиш отплата. Тоест, нека ни хора, които все пак имат някакви възможности да отвърнат на твоя жест. Това е великото милосърдие. И затова и аз винаги повтарям, брати и сестри, защото в нашето православие се е настанил, би казал, един тумор, така наречените корбани, които ние правим, но слагаме само в дома, в семейството си и каним само своите близки. А точно с тези думи Христос ни дава ясни указания, че когато направим нещо подобно за здраве на семейството си, ние трябва да отделим една част от него, която да раздадем на непознати хора, нямащи хора, хора в невъзможност. Затова и Христос казва, когато даваш гощавка, къни бедни, маломощни, хроми, слепи, и ще бъдеш божен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните. Там на трапезата имало и други гости, на този фарисейски началник. И един от тях, седящ на трапезата, му рекал: Блажен е, който ще яде хляб в Царството Божие. Ето, казахме толкова много неща, за да стигнем до тези думички, които са повод Христос да каже и притчата за господаря и богатата вечеря. А Христос казва: един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерията изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко вече е готово. Кой бил той господар, който приготвил тая богата вечеря? Евангелският отговор, брати и сестри, е недвусмислен, че това е Творец и Създателя Бог. Голямата и пищна вечеря била приготвена от нашият небесен баща Бога. И както всъщност трябва да разбираме думата вечеря, а ние знаем какво е вечеря, то отговорът тук конкретно за тази богата вечеря е един. Че това е била необикновена вечеря. Не просто трапеза, която сме сложили и сме поканили Господи. А това бил един великолепен празник на Царството Божие. И тази вечеря, брати и сестри, било едно от великолепните пиршества на Божествената любов, на мира и на правдата, което нашият небесен Творец и Създател Бога в любовта си към нас устройва в чест на цялото човешко съсловие. Тук не бива да изключваме Светата Божия църква. Не тази църква, за която си мислим постоянно в нейното чисто земно измерение, а тази църква извън института, църквата, която Христос основа. Църквата, за която Христос положи себе си. И то положи себе си, да чрез своята смърт той да подсигури човешкото спасение. Аз считам, че по-голямо милосърдие, по-голям промисъл, по действена проява на любовта, надали бихме могли дори и да си представим. А в тази негова воинстваща църква той ни я преподаде, за да съумеем всички ние, които живеем под нейният покрив, в нейното лоно, да се умяваме още тук, през краткия си земен живот, да се преборим с греха и смъртта на земята и да разберем, че тази църква, в която ние и в момента присъстваме, единствена тържествува над греха и смъртта и единствена може да ни приобщи към надземното, извънселенското, най-ценното, Божието небесно царство, родния дом на всеки един човек. Кои били поканени в крайна сметка на тази божествена трапеза? Естествено е, визирайки притчата, да забележим, че този господар поканил всички свои добри приятели. До идването на Спасителя Господ Исус Христос, брати и сестри, кои считаха себе си за най-добри приятели на Бога? Естествено, че иудейският народ. И не само. Особено духовните водачи на този иудейският народ се считаха изключително приближени до Твореца и Създателя Бог. И за жалост, в един момент започнаха да живеят с явната презумпция, че едва ли не са равни на Бога. И ние виждаме, че в целостният и поглед върху Светото Евангелие основният спор на Спасителя Христос беше именно с тези духовни водачи на юдейският народ. Фарисеи, садокеи, иродияни и какви ли не още. Тук естествено трябва да изясним въпроса, особено когато чуваме думите, че Господарят изпратил своя слуга да покани поканените свои приятели, т.е. да отиде и да им каже: елате, защото вечерята ми вече е готова. Питаме се, ако този, който приготви богатата вечеря, е Господ Бог, Творец и Създателя на всичко видимо и невидимо, то кой е неговият верен слуга, който безупречно изпълни своето задължение и заповедта на своя Господар? Естествено е, че това е Словото Божие, нашия Спасител Господ Исус Христос. Господ Исус Христос дойде в този грешен свят, за да послужи на човек. Той дойде, за да покани на Божествената трапеза всеки един човек, но той пристъпи първо към тези, които наричаха себе си богоизбран народ. Той изпълни своето задължение на верен слуга, пристъпвайки и към народ, и към неговите духовни водачи, казвайки им: ето, вашият Бог ви кани на своята богата трапеза. Но всички тези поканените, които са получили поканата предварително, брати и сестри, не в деня, когато трябваше да отидат на гости на този господар, а те получиха поканите си много, много преди тази богата вечеря. Изпълнете си пророците. Още преди раждането на Спасителя Христос, по какъв начин призоваваха своя народ да приеме своя Бог и да тръгне по неговият път на спасението. Но когато дойде този верен слуга на Бога, нашия Спасител Христос, когато чрез своята проповед и беседи, когато обхождаше селца и градове и проповядваше: покайте се, защото се приближи Царството Небесно, то всички тези поканени още от пророците, добре осъзнаващи какво се готви за тяхното спасение, се обърнаха към Христа и всеки намери някакво извинение, извинение пред гузната си съвест, за да отхвърли тази покана. Затова им в Евангелието по Йоанна, глава 1, 11 стих, свети евангелист Йоан подчертава едни изключително важни думи за мисията на Христос. Дойде от своите си и своите го не приеха. Какво казаха тези, които бяха поканени? Христос ги изобразява с основната им дейност на препитание. Те казаха: ние предпочитаме своите ниви, своите волове, сватбените си тържества. Ние предпочитаме всичко, което принадлежи на този свят и го предпочита не пред Тебе, Боже. От тези думи разбираме колко опустошено и атрофирало било съзнанието на тези, които считали себе си за богоизбрани, които считали, че носили бремето пред Бога, бремето да изведат целият този богоизбран народ към висините на чистата, живата вяра, към висините на божествената трапеза. А виждаме до каква трагедия във своето духовно развитие те изпаднали. И от тук и ние би трябвало да се запитаме, та нема всички ние не виждаме този недостатък и в нашето съвремие. И може би този недостатък е още по-ужасен, още по-пагубен за съвременния човек. Та нима ние не се сблъскваме ежедневно именно с това песимистично настроение и формално отношение към божествените истини и към божествените наставления. Та нима това духовно падение на днешното съвременно общество не се дължи именно на недостатъчната духовно-нравствена настройка, на ниският процент знания, излъчвани от хората, включително и от тези, определени да бъдат ваши духовни водачи, водачи на обществото ни, на обществото от вярващи и водачи и на спасителният кораб, който ние винаги наричаме Светата Христова църква. Това са много важни въпроси, брати и сестри, на които всеки един трябва да отговори. Защото тази покана е валидна за всеки един от нас. И забележете, вече 2000 години нашият Творец не пропуска миг, в който да не отправи своята покана към всеки един от нас. Тази богата вечеря, която Творец и Създателя Бог и Неговия Син приготвиха и продължават да приготвят, е тук, брати и сестри, на Светия престол. И всички вие, които присъствахте днес, присъствахте на тая тайна вечеря, а мнозина от вас успяха да намерят силите да седнат и, т.е. да приемат поканата на своя Творец и да седнат на Неговата богата вечеря. И от тук се питаме, какъв бил моралният облик на всички тези поканените? И изобщо можем ли да говорим за някакъв морален облик, след като тези, които насаждали норми на изпълнение върху обикновените хора и по един строг и жесток начин следяли за техните изпълнения. А знаете, в скобички отваряме, че една от нормите, например, за съботния ден е, че ако направиш повече от 2000 крачки, законът повелява да бъдеш убит с камъни. Т.е. питаме се къде е милосърдието, на което сам Творец и Създателя Бог, особено чрез своите пророци, се опита да промени съзнанието на тези водачи, да им покаже милосърдието и да им покаже отношението в божественото милосърдие. Затова е необходимо да съпоставим това време, в което Христос произнесе тази притча, визирайки тези духовни водачи, да съпоставим това време с нашето време, времето на 21 век. Времето, в което никой не ни гони. Времето, в което ние винаги, ако осъзнаваме, че в неделният и празничния ден нашия Творец приготвя своята богата вечеря и ние сме получили отдавна поканата за нея от Неговият слуга Господ Исус Христос чрез Светото Евангелие. Тоест, питаме се, какво би могло да обослави нашата лична промяна, в която лична промяна ние да се умяваме да виждаме Христос и да се умяваме не просто да виждаме една престолна част с положеното Свето Евангелие, а да се умяваме да се представим този Свети престол като една трапеза, на която Твореца и Създателя с изключително усърдие приготвя своята вечеря, и то спасителна вечеря за всеки един от нас. Много пъти съм повтарял от тук, от този амвон, какво е християнството. И уверявам ви, всеки ден, във всеки един момент, влизайки тук в Светия храм, виждам какво не е християнството. Много пъти съм ви повтарял, брати и сестри, че християнството е знание. И това, че нашия живот протича в едно толкова забавено темпо на осмисляне, на осъзнаване, е само поради една причина. Да се умеем не просто да се стремим да се реализираме на работното си място, не че това е маловажно, но да се умяваме да разбираме, че стремежи изключително към материалното, изоставяйки духовната част от нашето личностно аз, ни подвежда към абсолютната абдикация от нашият небесен баща. И няма баща, бъдете убедени, чието дете да избяга с навършването на своето пълнолетие, да не живее най-страшната болка. Болката на баща, който е изгубил своето чедо, осъзнавайки, че не е съумял по такъв начин да го възпита и по такъв начин да му преподаде знанието и любовта, че те винаги да бъдат посредници, да бъдат тези неразкъсваеми връзки на мира между детето и между бащата. Това изисква Бог от нас в своя кратък земен живот от 30, 50, 70 или 100 години да се умеем да положим такива духовни усилия, че да възприемем знанието за своя небесен баща. А знанието може да се приеме само и единствено чрез знание върху Светото Божествено Евангелие. Нещото, което ние тотално сме отхвърлили. Евангелието, което съвременният православен християнин, който винаги е в състояние да се удари в гърдите и да каже: само аз ще бъда спасен, защото съм православен. Когато му подадеш Светото Евангелие, да се окаже, че той няма абсолютно никаква представа от него. А само с фанатичното чувство, че аз съм православен и Бог е длъжен да ме спаси, всеки един може да отчете още тук, че е направил най-капиталната грешка в своя живот. Защото неговия спасителен път, водача му в спасителният път, е само и единствено знание върху Словото Божие и изграждане върху неговата твърда основа на вярата и надеждата в спасителният промисъл на нашия небесен баща. Слугата Христос пристъпи, брати и сестри, и не преподаде това знание в една изключителна проповед. Проповед, в която Той не ни показа просто някакъв път, а ни показа вратата, която знанието и Словото Божие се единствено в състояние да отключат, за да може човешкото личностно аз да премине и да се едини със своя роден, небесен, божествен свят, със своя роден дом на спасението. Този слуга покани първи юдеите. Стих 21 четем. Слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и по изграда и доведи тук бедните и малмощните. Тоест, когато приятелите, духовните водачи отказаха, той изпрати своя слуга да спаси обикновените хорица и юдеи и да ги покани на своята вечеря. И те най-вече да осъзнаят, че Бог ги кани, въпреки непозволението от техните духовни водачи. Тези, които поставиха непреодолими препятствия пред обикновения човек, за да не може той да пристъпи и да се спаси. Тези, които не само че обругаха себе си, но обругаха и Бога и не му позволиха да премине тази граница. Едва след като покани народа, иудейският народ, обикновените, простоватите хора, и когато слугата ги настани на богатата божествена трапеза, той отиде при своя господар и му каза: господарю, всички седнаха и още място има. А господарят отправи своя апел към своя слуга и му каза: излез под друмище и плетища и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ви. С тези думи Спасителя Христос даде ясно указание на фарисейна и чрез него на цялото фарисейско съсловие на духовни водачи, че от този момент техният народ и те, които се считаха за богоизбрани, вече престават да бъдат такива. Тоест, те нямат прерогатива да владеят Бога единствено само за себе си. Той ясно им каза, че и всеки един човек, езичник, е в състояние да се спаси, приемайки поканата на великият слуга Христос и съгласявайки се да дойдат и чрез знанието за Словото Божие да седнат на Божествената трапеза. Затова и свети апостол Павел в своето първо послание до Коринтияни, първа глава, 27 до 29 стих, казва думите: Бог избрал нова, що е безумно на този свят, за да посрами мъдрите, т.е. тези фарисеи, които считаха себе си за мъдреци. Бог избрал нова, що е слабо на този свят, за да посрами силните. Бог избрал нова, що е отдолен род на този свят и унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо. Та никоя плът да се не похвали пред Бога. Великото угощение, на което седнали обикновените юдеи и целият езически свят, започнал И това огощение започна от там горе, в Божието небесно царство. И между многото поканени на Божествената трапеза се явили да се насладят само онези, за които свети евангелист Йоан в своята първа глава, 13 стих, казва, че не от кръв, нито от поход плътска, нито от поход мъжка, но от Бога са родени. На тази велика вечеря, брати и сестри, сам по повеление на Бога, Неговия Син Господ Исус Христос предложи своето тяло и своята кръв. Това е великото угоено теле, което е принесено в жертва за всеки един от нас. Това е великото предложение на Агнеца Божий, който чрез предложението на своята плът и на своята кръв взе греховете на всеки един от нас върху себе си. Понесе ги състрадание, понесе ги доброволно, понесе ги, защото любовта на бащата е безкрайният и добър посредник между него и между неговите любими деца. Светата Евхаристия, тази Евхаристия, на която и днес присъствахме, брати и сестри, е таинството на безвремието. Таинството, което е извън времето и пространството, на което всеки един от нас е подвластен. И ако като добри християни не се умяваме да го разбираме, присъствайки тук, живейки с презумпцията, че сме дошли на поредната литургия, отново ще покажем своето безумие. Безумие, лишено от християнско знание. Защото тази Евхаристия, в която ние така съучаствахме, и мнозина от вас се умяха да приемат тялото и кръвта Христови, а не просто да бъдат свещопалци, палейки своята свещ с презумпцията за здраве. То всички ние трябва да осъзнаваме, че чрез тази Евхаристия, на която присъствахме в нашето времево пространство, се умя да ни изкара от тази 2017 година, да ни върне в тази начална година на Христовата проповед. И не само това. Тя се умя да отвори заключената врата на Иерусалимската горница и да въведе духовно всеки един от нас там и да го покани, да му каже не само 12-те апостоли, не само предателя Юда Искариот е поканен, но сте поканени и всички вие. Седнете на тази трапеза, защото този вашият небесен баща, господарят, който готви тази богата вечеря, е състояние да нахрани абсолютно всички вас. И бъдете убедени, че никой от вас няма да си тръгне от тук ненахранен и никой от вас няма да изпита болката и страданието, защото те вече се понесоха от вашият баща. Този баща, който в любовта си към вас винаги е в състояние да положи себе си, за да бъде спасено най-любимото негово творение, наречено човек. Спасителят Христос завършва своята притча с едни емблематични думи. Той им каза: казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми, понеже мнозина са звани, а малцина избрани. За мен това са изключително важни думи. Мнозина са звани, а малцина избрани. Затова и като подточка съм си забелязал две посочки от Евангелието по Лука. Първо посочка в 12 глава, 32 стих, където нашия Спасител Христос казва изключителните думи. Не бой се, малко стадо, понеже вашият Отец благоволи да ви даде царство. И се питаме, та нима християните са толкова малко? Та нима християнството не победи света и не присъства във всяка една точка в този свят? Защо тогава Христос преди 2000 години произнесе тези думи? Не бой се, малко стадо. Произнеси ги, брати и сестри, давайки надежда на тези, които с дух и с истина следват Неговия път, да осъзнаят, че следвайки истинно Тойя път, нашият Творец и Създател Бога винаги би благоволил като наш Небесен Творец да ни подсигури място в нашият роден дом и в Неговото Божие Небесно Царство и домостроителство. Но и да осъзнаем нещо изключително важно, че ако просто практикуваме някакво християнство на основата на свещичката, ако християнството се изразява само в корбана, който отново даваме за здраве, така си го казваме, бъдете убедени, брати и сестри, че ние няма да бъдем сред малкото стадо, за което Бог благоволи да даде царство, а ще бъдем сред множеството безумци на този свят, които си мислят, че са християни и по никакъв начин не забелязват, че за да бъдат християни, Христос трябва да присъства в техния живот. А те не виждат, че пътят към техния духовен дом, към тяхната духовна къща, е непреодолим за Христос. Не защото Христос не желая да пребъдва в техния дом, а защото те чрез действията си в живота направиха така, че засипаха пътя и го направиха непреодолим. Непреодолимо препятствие, който дори и Христос няма как без нашата решителна крачка и желание да преодолее, за да пребъдва в нас. Глава 15 от Евангелието по Йоанна. Аз винаги казвам, че там е местенцето, което допълва учението за пастирството на Спасителя Христос от Евангелието по Йоанна 10 глава. Там, където Христос казва: аз съм добрият пастир. Добрият пастир познава своите си и своите го познават. Но Евангелист Лука описва едни думи на Христос, който казва, че добрият пастир винаги е в състояние да остави 99-те, които са на сигурно място в кошарата, и да тръгне подир изгубената овца да я търси. И Христос казва, че когато я намери, той е толкова щастлив, че я поставя на своят врат, на рамото, на раменете си, и я прибира обратно, щастлив при останалото стадо. Няма как да не обвържем Светата Божествена Евхаристия, която е може би най-голямото чудо, което Христос ни завеща. Чудото, което ни дава възможност да преодоляваме времевото пространство и винаги да пребъдваме до нашия Творец и Създател. Няма как да не обвържем това чудо и с доброто пастирство. И когато се умяваме дори и понякога да отворим Евангелието по Йоанна, мистичното Евангелие, да не прочетем думите на Спасителя Христос, който казва: както ми Отец познава, и аз познавам Отца, и винаги съм в състояние да положа душата си за овците. Честит празник!